Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Dvoje državljana Srbije u Japanu zaraženo koronavirusom. Prvi slučaj registrovan u Hrvatskoj. Hosni Mubarak, bivši predsjednik Egipta, preminuo u Kairu. Beograd podiže spomenik književniku Raši Popovu. U Srbiji sutra oblačno do 19 stepeni. U nastavku emisije čućete kako se živi u Italiji po dolasku koronavirusa.
Zatvoreni su i shopping centri, teretane, škole i fakulteti. Restorani i kafići su otvoreni i dalje, a u javni prevoz su uvedene posebne mjere gdje su obavezne maske, rukavice i higijenski sprej.
Kao i što ponudi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Beograd pomogne plaćanje poreza pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, koju je odbio mitropolit Amfilohije, kaže filozof Slobodan Sadžakov.
Potpuno nepotrebno. Srpska pravoslavna crkva nije državna ekspozitura da bi sada država morala plaćati bilo kakvu vrstu obaveza koje oni nisu platili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvoje državljana Srbije starih 29 i 30 godina, članovi posade broda Diamond Princess u Japanu, zaraženo je koronavirusom, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, dodajući da je osim njih na kruzeru još 9 državljana Srbije, izveštava Mila Đurđević.
Kako je saopšteno, Ministarstvo spoljnih poslova radi na tome da dobije informaciju kada će dvoje zaraženih biti iskrcano i u koju bolnicu će biti smešteni. Poslednja grupa putnika testirana pozitivno na virus smeštena je u novootvorenu bolnicu oko 300 km od Tokija, u blizini Nagoje. Od koronavirusa umro je i četvrti putnik sa broda Diamond Princess, koji je od 5. februara bio u karantinu u Yokohami. Javili su japanski mediji, navodeći da se radi o 80-godišnjem državljaninu Japana. U Srbiji nema ni jednog pacijenta sa koronavirusom, izjavio je Zlatibor Lončar, ministar zdravstva Srbije.
Apsolutno nema mesta za jednu ovakvu vrstu panike koja počinje da se širi. Stvar je daleko, daleko od neke alarmantne, od nečega što može da izazove ne znam kakve posljedice. Koronavirus, po karakteristikama koje imamo, pričamo o zvaničnim, znači u najvećem broju slučajeva, preko 97, 98, 99% slučajeva se ljudi izleče, nemaju nikakve posljedice.
Izjavio je jutro za radio televiziju Srbije Lončar, koji je posle današnjeg sastanka u Beogradu sa Hansom Klugeom, direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, rekao da je realno da se koronavirus pojavi i u Srbiji, ali da je zdravstveni sistem spreman i da su sprovedene sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije. Lončar je preporučio građanima da češće nego obično peru ruke, izbjegavaju boravak u zatvorenim prostorima sa mnogo ljudi i uzimaju više vitamina. Ministar zdravlja prethodno je za list Kurir rekao da bi vojni objekti mogli da budu upotrebljeni za karantin ukoliko koronavirus dođe do Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, direktora Klugea za dodatnu podršku Svetske zdravstvene organizacije i pomoć Srbiji po pitanju borbe protiv koronavirusa. U Kini je zabeležen 71 novi smrtni slučaj od koronavirusa, čime je broj umrlih porastao na 2663, objavili su kineski zvaničnici. Kako se navodi, reč je o najmanjem broju smrtnih slučajeva u jednom danu u posljednje dve sedmice. Beli luk ne štiti od infekcije koronavirusom, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija u kampanji Meatbusters protiv dezinformacije u vezi sa najnovijom epidemijom. Lažne vesti šire se brže i jednostavnije od virusa i isto su opasne, rekao je šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Svetska zdravstvena organizacija je također saopštila da ni ulje od susama ne ubija virus korona, da ni redovno ispiranje nosa ne štiti od infekcije, kao i da je najbolja zaštita od zaraze često pranje ruku i dobro brisanje papirnim ubrusima.
Prvi slučaj obolelog od koronavirusa potvrđen je u Hrvatskoj. Radi se o mlađem muškarcu čije stanje je stabilno i on se nalazi u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, saopštio je premijer Hrvatske Andrej Plenković. Ministar zdravlja Hrvatske Vili Beroš preneo je detalje.
On u ovom trenutku pokazuje znakove blaže bolesti i nadamo se da će tako i ostati. Međutim, ovim činom detekcije virusa na našem prostoru podižemo stupanj naše pripreme i obrane i mjera koje poduzimamo. U ovom trenutku koncentrirat ćemo se na kontakte koje taj mladi gospodin ostvario i postupat ćemo prema njima na adekvatan način.
Hotel u Tenerifima na Kanarskim ostrvima stavljen je danas u izolaciju nakon što je potvrđeno da je italijanski lekar koji je tu odseo pozitivan na koronavirus. Španski mediji navode da turiste koji borave u hotelskom kompleksu kojih ima oko 1000, pripadnici obezbeđenja sprečavaju da napuste hotel. Novinska agencija Evropa Press javila je da je stigao iz područja na severu Italije. Alice Vivarelli, 23-godišnja studentkinja iz Bolonje, glavnog grada italijanske regije Emilija Romanja, koja za sada nije ozbiljnije pogođena koronavirusom, za Radio Slobodna Evropa opisuje trenutnu situaciju u tom gradu.
Naša vlada je prvih dana od registrovanja prvog slučaja infekcije preduzela neke mjere i dala instrukcije za stanovništvo. Mislim da je mnogo više straha među ljudima nego što je realna opasnost od virusa. Nijesu sve institucije zatvorene, ali je vlada naredila zatvaranje javnih ustanova poput muzeja, a zatvoreni su i shopping centri, teretane, škole i fakulteti. Oni će biti zatvoreni do 1. marta. Restorani i kafići su otvoreni i dalje, a u javni prevoz su uvedene posebne mjere gdje su obavezne maske preko usta i nosa, rukavice i higijenski sprej. Te stvari je međutim sada veoma teško kupiti u radnjama i na internetu jer su prioritet bolnice i druge zdravstvene ustanove.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Naglim širenjem koronavirusa na severu Italije evropski lideri suočeni su sa možda najvećim izazovom od migrantske krize koji bi na ispit mogao da stavi otvorene granice među zemljama Evropske unije i zdravstvene sisteme u državama članicama, pišu svjetski mediji. Italija je posle Kine i Južne Koreje treća država u svetu u kojoj se virus naglo proširio, ukazuje Wall Street Journal. Vlasti Italije, u kojoj je potvrđeno 7 smrtnih slučajeva od koronavirusa, uvele su karantin i druga ograničenja na severu zemlje, zatvorivši škole, univerzitete i muzeje. Zabranjena su javna i privatna okupljanja, uključujući fudbalske utakmice, kulturne i zabavne događaje, dok je karneval u Veneciji završen pre vremena. Novi slučajevi u Italiji razbili su osjećaj sigurnosti i daljine koji je veliki deo kontinenta osjećao posljednjih mjeseci, čak i kada je virus zarazio više od 78.000 ljudi širom sveta i ubio više od 2400, uglavnom u Kini, piše New York Times. Nevidljivi virus iz inostranstva koji je prošao evropske granice potencira hitnu koaliciju protiv nove moguće krize, ocenjuje američki list. Ako se virus proširi, temeljni princip otvorenih granica u većem delu Evrope, koji je toliko bitan za identitet bloka, bit će podvrgnut stres testu, kao i hvaljeni, ali napeti evropski zdravstveni sistemi, posebno u zemljama koje su prošle mere štednje, navodi New York Times. Komesar Evropske unije za krizne situacije Janez Lenarčić rekao je da ako članica Evropske unije preduzme određene mere, one se moraju temeljiti na verodostojnoj procjeni rizika i naučnim dokazima, kao i da bi države trebalo da deluju kao unija, a ne pojedinačno. Lenarić je rekao da pravila koja regulišu evropsko područje slobodnog putovanja omogućavaju zatvaranje granica u slučajevima zabrinutosti za javnu bezbednost i da samo članice mogu da odluče da li će ponovo uvesti graničnu kontrolu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Zamjenik iranskog ministra zdravlja pozitivan je na koronavirus, prenosi danas iranska agencija ILNA. Portparol iranskog ministarstva zdravlja potvrdio u intervju za državnu televiziju da je Irađ Harirći zaražen koronavirusom i da se nalazi u karantinu, prenosi Reuters. U Iranu je 15 osoba umrlo od posljedica novog koronavirusa, dok je potvrđeno 95 slučaja zaraze, saopštilo je iransko ministarstvo zdravlja.
Da li je koronavirus novo sredstvo Rusije u širenju dezinformacije o Sjedinjenim Američkim Državama? Američki zvaničnici upozoravaju da Rusija preko društvenih mreža širi dezinformacije o Sjedinjenim Državama, tvrdeći da novi koronavirus izvorno dolazi iz Sjedinjenih Država kao sredstvo u trgovinskom ratu protiv Kine. Namera Rusije je da seje nesklad i podriva američke institucije i saveze iznutra, takođe i putem prikrivenih i prisilnih kampanja za širenje malignog uticaja, rekao je Filip Riker, vršilac dužnosti pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju u izjavi za AFP. Dezinformaciona kampanja promoviše neutemeljene teorije zavere da Sjedinjene Države stoje iza novog koronavirusa, na taj način ometajući globalne napore da se zaustavi širenje virusa, navode američki zvaničnici, dok zvanična Moskva odbacuje ove navode. Na društvenim mrežama svakodnevno se objavljuju postovi u kojima se iznose teorije zavere o poreklu novog koronavirusa. Autentičnost naloga na društvenim mrežama koji šire dezinformacije i kome ti nalozi zaista pripadaju nije moguće utvrditi. Svetska zdravstvena organizacija u više navrata je upozorila da dezinformacije ugrožavaju globalnu borbu protiv virusa i pozvala na promovisanje naučnih dokaza. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Potrebno je da Srbija usaglasi spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije da bi napredovala u evrointegracijama, izjavio je za Glas Amerike Peter Stano, portparol visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Josepa Borelja, u reakciji povodom isporuke ruskog raketnog sistema Pancir-S, koji je prošle subote iz Rusije stigao u Srbiju. Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela, rekao je Peter Stano. Savet opštih poslova Evropske unije danas raspravlja o novoj metodologiji za pristupne pregovore. Iz Brisela javlja Đeračina Tuhina.
Na ministarskom sastanku učestvuje evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi, koji će prema najavi obavestiti prisutne o novom pristupu u pregovorima o članstvu za zemlje koje će tek otpočeti ovaj proces. Trenutno u kabinetu Varhelyja se radi na posebnom izveštaju za Skoplje i Tiranu o njihovom napretku u reformskom procesu, a izveštaj će biti objavljen početkom marta. Od ovog izveštaja zavisi pozitivna odluka za ove dve zemlje. Andreja Matelko-Zgombić, hrvatska državna sekretarka, je u ime predsedavajuće Evropskom unijom poručila da se na današnjem susretu preduzima, kako je rekla, prvi korak.
Evropska komisija će nas izvijestiti o prijedlogu buduće revidirane metodologije proširenja, te će nam istodobno će nas izvijestiti o tome kako teku pripreme za izradu progress reporta, dakle izvješća o napretku Sjeverne Makedonije i Albanije, i te dvije aktivnosti zajedno, vjerujemo, bit će dovoljne i čine veliki doprinos u našim naporima da zaista u ožujku se stvore uvjeti za otvaranje pregovora i sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.
Inače, u slučaju da budući izveštaj o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji bude pozitivan, kao i u svetlu nove usvojene metodologije, stvaraju se okolnosti za donošenje pozitivne odluke za otvaranje pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom. Prema načelnom kalendaru, Savet opštih poslova bi trebao da na martovskom sastanku usaglasi stavove zemalja članica Evropske unije, a na samitu koji će biti održan par dana kasnije, šefovi država i vlada Evropske unije bi trebali dati konačan pečat otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srbija nije donela odluku da li će pregovore sa Evropskom unijom nastaviti po novoj metodologiji. Kako ćete čuti u prilogu Branke Trivić, to se najvjerovatnije neće znati do samita Evropska unija Zapadni Balkan u maju u Zagrebu.
Izjava Jadranke Joksimović, ministarke za evropske integracije u vladi Srbije, da treba biti oprezan u vezi sa novom metodologijom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, nije njena kritika nove procedure proširenja, kaže za Radio Slobodna Evropa njen savjetnik Miroslav Gačević.
Tu nije reč o negativnom odnosu prema novoj metodologiji, već o prirodnoj obazrivosti, odnosno opreznosti. Ostaje da se vidi da li bismo mi jednom otvorili svih ovih pet klastera gde već imamo pojedina pregovaračka poglavlja otvoreno, ili bi se to odnosilo samo na ovaj klaster gde nemamo ni jedno pregovaračko pitanje.
Nov postupak podrazumeva da se umjesto pojedinačnih poglavlja otvaraju i zatvaraju cele oblasti, odnosno klasteri, kojih će biti 6 i koji će obuhvatati svih nekadašnjih 35 poglavlja. Zemlje članice evropskog bloka sada će imati veću kontrolu nad procesom pregovora, mogućnost monitoringa, ali i zaustavljanja pregovora ili vraćanja tog procesa unazad. I Nataša Dragojlović, koordinatorka nevladinog nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, smatra da je sada prerano za Srbiju da donese odluku.
Sve je šta bi bilo kad bi bilo.
Ona ističe da je u predlogu nove procedure mnogo toga nepoznato i kad je u pitanju finansijski okvir koji će je pratiti.
I pre Zagreba nećemo znati ništa tako pouzdano.
Sredstva iz fondova koje bi Srbija od Unije dobijala svakako su ne mala prednost za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove. Vremenski okvir od otvaranja klastera do zatvaranja trebalo bi da bude ograničen, poželjno na godinu dana. Beširi veruje da je to oročenje povoljnije po Srbiju zato što se proces ubrzava. Naš sagovornik međutim smatra da to može biti i mač sa dve oštrice.
Taj teret sprovođenja reformi u okviru godinu dana, imajući vidi da danas 6 godina i 1 mesec kako su otvoreni pregovori, sada je zemlje, uključujući Hrvatsku, su za to vreme zatvorile pregovore, a Srbija je tek na pola puta.
Pregovore o članstvu s Evropskom unijom Srbija je započela 2014. Otvorila je 18 od 35 poglavlja, a istovremeno zatvorila privremeno samo 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Dvoje državljana Srbije u Japanu zaraženo koronavirusom. Prvi slučaj registrovan u Hrvatskoj. 1000 ljudi u hotelu na Tenerifima od danas u karantinu. Hosni Mubarak, bivši predsjednik Egipta, preminuo u Kairu. Beograd podiže spomenik književniku Raši Popovu. U Srbiji sutra oblačno do 19 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako u Podgorici Aleksandar Damjanović, bivši predsjednik odbora za financije Skupštine Crne Gore, komentariše stav vlasti da će naplatiti dugove od Srpske pravoslavne crkve.
Dakle, odgovornost je ponovo na to isto je poreske uprave, odnosno ministarstvo financija, odnosno vladi, što je taj problem eskalirao toliko da bi se sad koristio kao oružje u obračunu sa jednim pravnim subjektom, u ovom slučaju sa mitropolijom Crnogorsko-primorskom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hosni Mubarak, bivši predsjednik Egipta, preminuje nekoliko nedelja nakon što je operisan, prenela je egipatska državna televizija. Navodi se da je 91-godišnji Mubarak umro u bolnici u Kairu. Predsjednik Egipta bio je od 1981. do 2011. nakon vojne karijere pilota bombardera. Sa mesta predsjednika povukao se pod pritiskom demonstracija nazvanih Arapsko proleće, a 2017. pušten je iz zatvora nakon što su odbačene optužbe nove vlasti protiv njega za korupciju. Najmanje 7 osoba poginulo je, a oko 150 povređeno u sukobima koji su izbili u New Delhiju tokom protesta zbog novog zakona o državljanstvu, prenosi Reuters pozivajući se na policijskog zvaničnika. Sukobi su izbili između grupa demonstranata koja se zalažu za novi zakon i one koji se njemu protive. Na ulici izašlo više hiljada ljudi, a policija upotrebila suzavac i dimne bombe, ali je imala problem da rastera okupljene koji su bacali kamenice. Sukobi policije i stanovništva koji protestuju zbog izgradnje pritvorskog centra za migrante izbili su jutros na grčkim ostrvima Lesbos i Ios. Policija je ispaljala suzavac na građane koji su pokušali da spreče početak radova i brodove da pristanu. Grčka vlada poručila je da će nastaviti sa planiranom izgradnjom novih objekata koji bi zamenili postojeće prenatrpane kampove, prenosi Associated Press. Vodeći demokratski senatori zatražili su od administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da uvede sankcije Rusiji nakon što su zvaničnici obaveštenih službi obavestili Kongres da Moskva ponovo pokušava da se umeša u američke izbore, pripremio Dragan Štavljanin.
Senatori Chuck Schumer, Bob Menendez i Sherrod Brown pisali su državnom sekretaru Mike'u Pompeo i ministru financija Stevenu Mnuchinu, pozivajući na hitno i snažno sankcionisanje ruske vlade i bilo kog pojedinca koji nastoji da utiče na ovogodišnje predsjedničke izbore u SAD u novembru. Lideri demokrata su uputili pismo nekoliko dana nakon što su čelnici obavještajnih službi predočili informacije članovima predstavničkog doma. Oni su naveli da Rusija i druge zemlje prete da ugroze integritet predsjedničkih izbora, a Associated Press je citirao izvor iz obaveštajne službe da kongresmenima nije rečeno da Rusija deluje kako bi pomogla Trumpov reizbor, već da su oni to zaključili na osnovu predočenih informacija. Senator Bernie Sanders, favorit za predsjedničkog kandidata demokratske stranke, izjavio da mu je rečeno da Moskva također nastoji da podupre njegov izbor. Andrej Krutskih, specijalni zaslanik ruskog predsjednika za međunarodnu saradnju u informacionoj bezbednosti, odbacio ove tvrdnje. Istovremeno, zvanični federalnog istražnog biroa David Porter je izjavio da Rusija želi da posmatra kako se Amerikanci dele među sobom. On je optužio Moskvu da širi dezinformacije i seje sumnju integritet američkih izbora. Porter je rekao da se Rusija angažovala u informativnoj konfrontaciji tako što zamagljuje činjenice i fikciju. Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien je izjavio da nije video obaveštajne podatke o nastojanjima Rusije da utiče na američke predsjedničke izbore u novembru. Trump je ljutito reagovao na medijske napise o ovom pitanju, opisujući ih kao još jedan pokušaj dezinformisanja od strane demokrata u Kongresu. On se potom našalio da Vladimir Putin u stvari možda više voli da Bernie Sanders pobedi na izborima. Možda bi radije Bernija koji je uživao u medenom mjesecu u Moskvi, konstatovao je Trump. On je aludirao na Sandersov boravak u Sovjetskom savezu krajem 80-ih, gdje je otišao na medeni mjesec sa svojom suprugom. Tada je, kako prenose američki mediji, pohvalio sovjetsku infrastrukturu. Boravio je i na Kubi i u Nikaragvi, gdje su na vlasti bili levičarski sandinisti, hvaleći prema medijskim navodima tamošnje režime. Prema američkoj optužnici iz 2018. protiv ruske fabrike trolova, Moskva je nastojala da 2016. pomogne izbor Bernija Sandersa za predsjedničkog kandidata demokratske stranke umjesto Hillary Clinton. Iskreno, baš me briga koga Putin želi za predsjednika SAD-a. Moja poruka Putinu je jasna. Drži se podalje američkih izbora i kao predsjednik pobrinuću se da tako i uradiš, naveo je senator iz Vermonta. Za razliku od Donalda Trumpa, ne smatram Vladimira Putina dobrim prijateljem. On je autokratski razbojnik koji pokušava da uništi demokratiju i uguši disidentske glasove u Rusiji, dodao je Sanders.
Sud u Ningbou u Kini osudio je Gue Minhaja, švedskog izdavača kineskog porekla, na 10 godina zatvora zbog, kako je naveo, širenja poverljivih informacija. 55-godišnji Gue je u Hong Kongu objavljivao knjige u kojima se ismeva elita komunističkog režima. Bio je pritvoren u Kini između 2015. i 2017. a zatim nestao u februaru 2018. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekadašnji radnici Poljoprivredne korporacije Beograd nastavljaju danas protest, kako su saopštili, i blokadu saobraćajnica u Beogradu, jer ih predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije obavestio da će ih primiti da razgovaraju i isplati naknade za akcije na koje su imali pravo prilikom privatizacije PKB-a, javila je agencija Beta. PKB je privatizovan u septembru 2018. a deo je kupila firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Al Dahra za oko 122 miliona evra. Ukupljenu imovinu spada 17.000 hektara zemljišta, ceo stočni fond sa 17.000 grla stoke, mašine i zalihe rezervnih delova. Prosječna zarada u Srbiji u decembru prošle godine bila je 59.722 dinara, što je po današnjem kursu 508 evra, saopštio je Republički zavod za statistiku i naveo da je to primanje 12% veće nego pre godinu dana. Izjavom da je, ako treba, spreman da pomogne Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj da plati poreski dug Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić umešao se u unutrašnje stvari Crne Gore, izjavio je za naš program Slobodan Sadžakov, asistent na Novosadskom filozofskom fakultetu.
Može se naravno shvatiti to kao jedna nepotrebna izjava u ovoj veoma komplikovanoj situaciji gdje se vidi opet neka vrsta sprege i simbioze između države i crkve koja je od strane crnogorske mitropolije odbačena, ali naravno da jeste neka vrsta mešanja i da je potpuno nepotrebna. Ja, Srpska pravoslavna crkva nije državna ekspozitura da bi sada država morala plaćati bilo kakvu vrstu obaveza koje oni nisu platili.
Prethodno je mitropolit Amfilohije poručio da je zahvalan Vučiću, ali da ga moli da svaki dinar koji Srbija može da odvoji ode na, kako je rekao, Kosovo i Metohiju. Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost kaže da je u regionu Vučićeva izjava protumačena kao najava mešanja u stvari susedne države.
Po pod uslovom da odluka stvarno bude doneta. Pod jedan, bit će protumačena kao mešanje unutrašnja pitanja druge susedne zemlje, a već se tumači kao najava mešanja i kritički posmatra u čitavom regionu. Druga stvar, sve i da zanemarimo obavezu odvajanja crkve od države, članu 11 našeg ustava stoji da je Srbija svetovna država, dakle. Postavlja se pitanje odakle bi tačno ta sredstva došla. Da li je to recimo budžetska rezerva? Jer puno je drugih ne manje važnih prioriteta. I četvrta stvar, ovako arbitrarno odlučivanje, bez konsultacija, ne samo sa građanima, već i saradnicima, odnosno resornim ministrima i ministarstvima, odlika je autoritarne vlasti.
Objavljivanje informacija o navodnom višemilionskom poreskom dugu Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori izazvalo je burne reakcije, beleži Predrag Tomović.
Do početka emisije Radio Slobodna Evropa iz Poreske uprave Crne Gore nije odgovoreno na pitanje zašto baš sada problematizuju poreski dug Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a nisu to do sada činili na ovakav način, javno prozivajući tu vjersku organizaciju za neplaćeni porez. Također nije nam odgovoreno na pitanje da li će Poreska uprava na isti način prozvati i ostale privredne i druge subjekte koji godinama ne plaćaju poreza za koje se u javnosti govori da su u bliskim vezama sa vrhom vlasti. Poreska uprava, odnosno njen direktor Mijemir M. Mugoša, prekršili su zakon o poreskoj administraciji u dijelu poreske tajne kada su javno saopštili dio podataka o poreskom obvezniku Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio bivši predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović, koji ističe da je po srijedi kršenje zakona za potrebe vlasti i njenog političkog obračuna sa Mitropolijom, a u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti.
Apsolutno, svako u Crnoj Gori treba i mora da plati porez i tu ne smije biti nikakve selektivnosti. Naravno, sada bi neko mogao da pita da li i ostale vjerske zajednice i crkve u Crnoj Gori imaju isti problem, da li plaćaju dugove, ne plaćaju dugove, to bi nas daleko odvelo od suštine da se ovdje kršenjem zakona o poreskoj administraciji, odavanjem poreske tajne, otvorio problem umjesto da se on rješavao godinama u institucijama sistema. Dakle, odgovornost je ponovo na to isto je poreskoj upravi, odnosno Ministarstvu financija, odnosno vladi, što je taj problem eskalirao toliko da bi se sad koristio kao oružje u obračunu sa jednim pravnim subjektom, u ovom slučaju sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom.
Podsjetimo, direktor Poreske uprave Mijomir M. Mugoša saopštio je proteklog vikenda da Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima više privrednih društava čiji osnivač, više otvorenih žiro računa u poslovnim bankama preko kojih je u proteklih nekoliko godina prometovano više desetina miliona eura, ali da ne plaća porez i da će oni taj dug, ukoliko ne bude izmiren, morati prinudno da naplate.
Na današnji dan Poreska uprava ne može utvrditi tačan poreski dug ove vjerske organizacije, možemo samo govoriti o procjeni da je on više milijonski. Zbog toga je Poreska uprava započela poresku kontrolu u Mitropoliji i svim ostalim vjerskim zajednicama sa ciljem da se utvrdi tačnost obračunatih, prijavljenih i naplaćenih poreskih obaveza.
Mugoša je poručio da će ako Mitropolija ne plati poreski dug, Poreska uprava isti naplatiti prinudno sredstvima sa računa Mitropolije ili od njene imovine nekretnina kojima raspolaže na atraktivnim lokacijama u Crnoj Gori. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske su odgovorili da je višemilijonski dug izmišljen zarad hajke protiv crkve, na što su iz Poreske uprave odgovorili da hajke nema, već da oni samo koriste zakonska ovlaštenja za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza. Tvrde da Mitropolija je jedina od svih vjerskih zajednica nije dostavila zakonom propisanu dokumentaciju na osnovu koje bi se izvršila prijava sveštenika na osiguranje. Aleksandar Damjanović ističe da nisu samo politički motivi u pozadini cijele priče oko poreskog duga Mitropolije Crnogorsko-Primorske, već da je nakon istupa direktora Poreske uprave Mugoše, kao i potpredsjednika vlade Milutina Simovića, postalo jasno da su ključni, lukrativni, odnosno financijski razlozi.
Ako se tome doda i činjenica da i potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku, gospodin Simović, jučeras objavljivao u kojoj prebrojava hektare na Buljarici i faktički iskazuje žal zašto je toliko hektara imovine koja po gospodinu Simoviću vjerojatno treba da se turistički valorizuje u vlasništvu Mitropolije. To jasno ukazuje i na motive onda predlaganje ovog volšenog zakona koji je posijao podjelu u Crnoj Gori, da oni svakako negdje svoj korijen imaju u pokušaju da se izvrši nacionalizacija crkvene imovine u 21. vijeku, da se otme vrijedna imovina koja bi se naravno shodno planovima i ciljevima onih koji su ovo pokušali pod navodnicima valorizovala za neke lukrativne svrhe. I to je suština priče koja je nehotice otkrivena izjavama direktora Poreske uprave, odnosno potpredsjednika vlade za ekonomsku politiku.
Damjanović kaže kako ne očekuje da će Poreska uprava ili bilo ko u državi po istom principu kao i u slučaju Mitropolije prekršiti poresku tajnu i objaviti podatke drugih poreskih dužnika, pogotovo ne onih koji su bliski vlasti. Također ne očekuje da će bilo ko snositi odgovornost, što je Poreska uprava evidentno godinama tolerisala višemilijunska poreska dugovanja pojedinim privrednim i drugim subjektima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica Skupštine Beograda usvojila inicijative da se podignu spomenici Raši Popovu, Matiji Banu, Teodoru Jankoviću, Mirijevskom, kao inicijativa za podizanje spomenika Večna vatra na groblju oslobodiocima Beograda, saopštila Gradska skupština. Spomenik Raši Popovu, poznatom i po emisijama za decu, bit će na platou ulici 27. marta gde je živeo. Dvoje državljana Srbije u Japanu zaraženo koronavirusom, prvi slučaj registrovan u Hrvatskoj. 1000 ljudi u hotelu na Tenerifima od danas u karantinu. Hosni Mubarak, bivši predsjednik Egipta, preminuo u Kairu. U Srbiji sutra oblačno do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.